Папу ўжо чакаюць Сантьяга де Кампастэла і Барселона, дзе ўжо практычна скончана падрыхтоўка да візіту. Папа Бенедыкт XVI прыбудзе да магілы апостала Якуба ў суботу 6 лістапада, а ў нядзелю ён кансекруе ў сталіцы Каталоніі знакаміты касцёл святой сям'і Саграда Фамілія. Я хацеў бы, каб, дзякуючы візіту папы, павялічыліся пакліканні да хрысціянскага сужэнства, святарства, законнага жыцця і місій, сказаў кардынал Луіс Мартінес Сісташ з Барселоны. Папа звяртае таксама ўвагу на спецыфічнае пакліканне свецкіх у грамадскім жыцці. Тут і ўсюды мы патрабуем гэтай прысутнасці, каб сеяць у розных рэаліях свету семя Евангелля. Акрамя таго, Бенедыкт XVI добра зразумеў прыгажосць храма святой сям'і і тэалагічную канцэпцыю гэтага касцёла, якую меў архітэктар Антонио Гаудзі, сказаў кардынал Сісташ. Мэр Барселоны заклікаў жыхароў горада, каб былі як найлепшымі гаспадарамі падчас папскага візіту. Прысутнасць папы Бенедыкта XVI – гэта ўнікальная магчымасць паказаць, што горад з'яўляецца талерантным, адкрытым і плюралістычным і працуе на карысць міру і супрацоўніцтва з іншымі гарадамі і краінамі. Ніхто не можа зразумець гісторыю Барселоны без фундаментальнага ўклада ў яе каталіцкага касцёла, сказаў мэр іспанскай сталіцы. Папа ўрачыста прывітае у Сантьяга де Кампастэла прынц Філіп, яго жонка Летыцыя, а ў Барселоне кароль Хуан Карлас і каралева Сафія.